SEB bankā privātpersonu segmentā pēdējos 3 mēnešos salīdzinoši augsta aktivitāte ir mājokļa kredīta pieprasīšana ziņā, kas turpina būt ar pieaugošu tendenci. Šī gada 9 mēnešos SEB mājokļa kredītos ir piešķīrusi vairāk nekā 89 miljonus eiro, lai finansētu gan mājokļa iegādi, gan būvniecību vai labiekārtošanu. SEB bankas privātpersonu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimana skaidro, ka arī līzingā šobrīd privātpersonu aktivitāte ir liela, kas daļēji skaidrojams ar dažādiem īpašiem nosacījumiem, ko piedāvā automašīnu tirgotāji.
Pandēmijas ietekmes pagaidām kopumā ir minimāla, un gan līzinga pieteikumu, gan reģistrēta automašīnu skaits ir līdzīgs kā pērn šajā pašā laika periodā. Taču tendence, ko varam šobrīd novērot, ir tā, ka pieaudzis ir līdzdalības apvērsts, un klienti šobrīd ir gatavi veikt lielākas pirmās iemaksas.
Svedbank privātpersonu pārvaldes vadītājs Renārs Rūsis atzīst, ka šis gads kreditēšanas jomā sadalīts pa posmiem. Pirmajā ceturksnī aktivitāte bija kā ieras, sākot ar martu un līdz vasaras vidum pieprasījums pēc kredītiem no privātpersonu puses ievērojami saruka, bet jau no vasaras vidus līdz pat šim brīdim aktivitāte aizvien pieauga un ir stabila. Renārs Rūsis īpaši izceļ septembri, kad visi aizdevuma veidi bija īpaši pieprasīti un šāda situācija esot reta. Arī oktobris nav nesis kritumu kreditēšanas jomā.
Tā kā ātri izcienot cauri, šim ļoti dažādajam gadam varētu teikt, ka uz šobrīd kreditēšanas aktivitāte ir atgriezusies pirms vīrusa laikā, jo pārsvarā jau lielākos apjomus rada lielākie pirkumi. Un tie gada pirmajā pusē bija atlikti, kā piemēram, auto vai jauna mājokļa iegāde. Tad uz septembri un augustu un oktobri jau lielie pirkumi atkal tiek izdarīti. Vasarā parādījās jauna tendence, ka tika ņemtas mazākas summas, lai uzlabotu mājokļus vai pat iegādātos vai kādu vasaras māju. Tas ir summām līdz 20 tūkstošiem.
Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboliņš atminas, ka no marta līdz maijam pieprasījums pēc aizdomiem ievērojami saruka. Viņš arī novērojis, ka cilvēki aizvien apdomīgāk izvērtē aizdomu nepieciešamību, aizņemas mazākas summas un atliek lielāku pirkumu veikšanu.
Ja mēs skatāmies tālākos mēnešos, nu, tā situācija stabilizējās, tad arī mazliet tā kā cilvēki kļūt drošāki, bet tajā pašā laikā jāsaka, ka tas pieprasījums skaits no iedzīvotājiem bija, nu, es teiktu, kad 20% mazāks nekā gada sākumā janvārī, februārī. Tā kā, nu, man liekas, vēl tā neskaidrība tieši iedzīvotāju vidū ir pietiekami liela par saviem ienākumiem vai varbūt arī par darbu un, nu, tā kā cilvēki stipri mazāk aizņemāti.
Banku eksperti norāda uz pozitīvu tendenci, proti šajā krīzes laikā cilvēki vairāk sākuši ne tikai domāt par uzkrājumu veidošanu, bet arī reāli kaut ko lietas labā darīt. Turpina SEB bankas pārstāve Elīna Neimana.
Noguldījumi krājkontā turpina pieaugt privātpersonām, un tāpat arī mazliet pieaug jaunu atvērto krājkontu skaitu privātpersonām. Un to pamatā veicina izmaiņas mājasaimniecības budžetos, ņemot vērā būtisku kritumu, piemēram, tādās izdevuma pozīcijās, kā izklaide, ceļošana, un tāpat arī retāk tiek apmeklēta lielveikala, vienā reizē veicot vidēji lielākus pirkumus, kas tomēr kopumā atstāja pozitīvu efektu uz mājasaimniecības uzkrājumiem.
Arī Svedbanka pārstāvis Renārs Rūsis atzīst, ka pārsteidzošā kārtā krīzes dziļākajos mēnešos, proti pavasarī, klienti izrādīja interesi par uzkrājumu veidošanu, jo apzinājās drošības spilvena nozīmīgumu. Tiesa no domas līdz reālai darbībai daudziem vēl esot ceļš ejams, bet viņa prāta apziņas veidošanās Latvijas sabiedrībā ir iekustējusies. Linda Zalāne, Latvijas radio.